Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Ni Jumatatu ya Agosti 3 mwaka 2020. Mwenyeji wako leo studioni ni mimi Asumta Masoi. Mfuko wa Umoja wa Mataifa maendeleo ya kilimo IFAD umesema misaada ya kibinadamu pekee haitoshi kushughulikia janga kubwa la njaa linaloizogoma dunia hivi sasa, na kunahitajika hatua za kujengea jamii mnepo kukabili janga hilo. Luis Wairimu na maelezo zaidi.
Makamu wa rais mpya wa mfuko Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, Dominic Zilla, katika siku yake ya kwanza ofisini hii leo mjini Roma, Italia, amesema misaada ya kibinadamu haitoshi kushughulikia swala la ongezeko la njaa. Bwana Zilla amesema, tunafahamu kuwa COVID-19 itaongeza sana njaa na umaskini, hususan katika maeneo ya vijijini. Hii ni kwa sababu watu wengi wa vijijini wanaishi kwa kutegemea mnyororo wa kilimo kwa ajili ya kipato chao na chakula, na mnyororo huu wa usambazaji umevurugika. Haitoshi kushughulikia swala hili kwa msaada wa kibinadamu pekee. Tunapaswa kujenga minyororo ya usambazaji ambayo inaweza kuhimili majanga, vinginevyo watu wataendelea kwenda vitandani na njaa. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa mwezi uliopita wa Julai kuhusu hali ya uhakika wa chakula na lishe duniani, njaa imeongezeka katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, na matokeo ya janga la COVID-19 yanategemewa kuwaacha watu milioni 83 zaidi ya wale milioni 132 wenye njaa kufikia mwisho wa mwaka huu. Mkuu huyu wa IFAD amekumbusha kuwa miaka 5 iliyopita, jumuiya ya kimataifa iliahidi wakati wa kukubali malengo ya maendeleo endelevu SDGs kutokomeza umaskini na njaa, lakini sasa mipango iko nje ya njia katika kufikia lengo la kutokomeza njaa, na ni miaka 10 tu imesalia kutimiza ahadi. Na kwa hiyo hatuwezi kuweka mikono yetu chini na kukata tamaa. Tunatakiwa kwenda hatua nyingi zaidi. Kiongozi huyu ameahidi kutumia uzoefu wake wa kufanya kazi katika serikali ya Ujerumani kama mkurugenzi mkuu wa ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa kupitia Wizara ya Ushirika wa Uchumi na Maendeleo Ujerumani, BMZ, ili kusaidia IFAD kufikia lengo la kutokomeza njaa.
Janga la ugonjwa virusi vya corona COVID-19 nchini Kenya limekuwa na athari kwa sekta ya uhifadhi wa wanyamapori, na hivyo kuweka hatarini mustakabali wa wanyamapori kwenye hifadhi. Flora Nducha na ripoti kamili.
Shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP kupitia video yake limemulika hifadhi ya taifa ya Amboseli kusini mwa Kenya, ambayo tangu COVID-19 ikumbe taifa hilo katikati ya mwezi Machi mwaka huu, imesababisha sekta ya utalii kudorora, wakazi jirani wa eneo hilo kukosa ajira na wanyama kukosa ulinzi. UNEP inaita hali ya sasa ni janga la uhifadhi, kwa kuwa miradi mingi ya ulinzi wa wanyamapori inatokana na mapato ya utalii, lakini sasa kutokana na COVID-19 utalii umeporomoka na kuna hofu ya kwamba ujangili utaongezeka. Dickson Pamuya ni miongoni mwa wananchi waliokuwa wanajipatia kipato kwa kutembeza watalii mbugani, na sasa anasema,
nimefanya kazi ya kutembeza watalii mbugani kwa zaidi ya miaka 8. Nilijivunia sana kuona watalii wanakuja kutembelea Kenya, lakini sasa hakuna kazi kwa sababu ya virusi vya corona. Hakuna matembezi mbugani, hakuna wageni kwa sababu ya COVID-19. Kama hakuna utalii, hakuna uhifadhi.
No conservation.
Naye Doreen Robinson, mkuu wa masuala ya wanyamapori katika shirika la UNEP, anasema madhara ya COVID-19 kwa wanyama ni makubwa.
Revenues are no longer. Hivi sasa hakuna tena mapato. Watu hawana fedha za kununua chakula, na watu wanaoishi karibu na mbuga ndio walinzi wa kwanza wanyamapori. Na hofu yetu ni kwamba watu wanakuwa na wasiwasi na watatamani kuvamia hayo maeneo ili kukidhi mahitaji yao ya msingi. Kwa hiyo UNEP hivi sasa inashirikiana na nchi nyingi kupanua wigo wa uchumi utokanao na wanyamapori. Ili uhifadhi wa wanyamapori uwezekane, watu wanapaswa kunufaika na kufurahia mali asili.
Nature.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Na punde basi ni makala, na leo tunakwenda Zanzibar nchini Tanzania kumulika harakati za wanawake wa kikundi cha Mwanzo Mgumu za kuimarisha lishe kwa watoto wao. Baki nami. Wiki ya unyonyeshaji watoto duniani ikiendelea, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema kuwa siku 1000 za mwanzo za maisha ya mtoto tangu akiwa tumboni mwa mama yake ni muhimu sana katika ukuaji wa ubongo, hali ambayo itaamua mustakabali wa mtoto, jinsi gani anafikiri, kujifunza na tabia yake, na lishe mwafaka ikiwemo maziwa ya mama ni ufunguo wa kila kitu. Jason Nyakundi na maelezo zaidi.
Katika wilaya ya Udaipur, jimboni Rajasthan nchini India, Piyari na Yakeda akijiandaa kumweka mwanawe mchanga nje kwenye bembea ili aendelee na shughuli zingine, akimsubiri mkunga kuja kumtembelea kujua hali yake na mtoto. UNICEF kwa msaada wa wakfu wa ICARE mwawezesha wahudumu wa afya katika kituo cha Anganwadi kwa mafunzo ya lishe bora, lengo likiwa ni kuwasaidia wazazi na wahudumu wa nyumbani kutoa huduma inayostahili kwa watoto tangu mama akiwa mjamzito, anapojifungua na hata baada ya kujifungua. Vilma Kapoor ni muuguzi na mkunga katika kituo cha afya cha Anganwadi, ambaye amekuwa akipita nyumba kwa nyumba kuelimisha kina mama wajawazito na wenye watoto kuhusu lishe bora. Anasema
asilimia 30 hadi 40 ya maendeleo ya mtoto hufanyika akiwa tumboni, na mtoto anaanza kupokea huduma tangu akiwa tumboni mwa mama yake.
Shaheen na Altaf wanatarajia kupata mtoto hivi karibuni, na wamekuwa wakihudhuria kliniki kwenye kituo cha Anganwadi kupata ushauri kuhusu lishe, na wanasema vyakula mchanganyiko kama maziwa, mboga za majani na mayai ni muhimu kwa Shaheen na mtoto anayembeba tumboni, na wanaamini kwamba hata atakapojifungua mtoto atakuwa na afya njema. Piari na Yakedha alipatiwa mafunzo ya lishe bora akiwa mjamzito, na sasa amejifungua salama na mwanae ana afya njema.
Nambeba mwanangu na ninamsemesha. Nilianza kwenda kituo cha Anganwadi nikiwa na ujauzito wa miezi mitatu. Mkunga amekuwa akinipa ushauri tangu wakati huo, alikuwepo nikijifungua na bado yuko nami. Kwa miezi sita ya mwanzo, nilishauriwa kumpa mtoto wangu maziwa ya mama tu, na baada ya hapo, nikamuanzishia vyakula vingine. Hivyo mwanangu hupata virutubishi pia kutokana na kile ninachokula.
Kituo cha Anganwadi mbali na kutoa huduma za afya na lishe, pia kinatoa huduma na malezi ya watoto wadogo wa wilaya ya Udaipur, ambapo wanafundishwa kusoma na kuhesabu kwa kutumia mbinu mbalimbali, lakini pia kucheza. Mradi huo umeshatoa mafunzo kwa wahudumu zaidi ya 8,000, na elimu na huduma ya elimu ya lishe wanayoitoa imeleta tija kubwa kwa kina mama na watoto wao, na sasa jimbo la Rajasthan limeamua kuiga mfumo huo na kusambaza katika wilaya zote.
Na sasa basi ni makala ambapo nimezungumza na wanawake wa kikundi cha Mwanzo Mgumu wa eneo la Kidoti wilaya ya Kaskazini A kisiwani Unguja Zanzibar nchini Tanzania, ambao wamepata mafunzo kutoka chama cha wanahabari wanawake Tanzania TAMWA mkoa kisiwani Zanzibar kuhusu jinsi ya kuimarisha lishe kwa watoto wao.
Kwa jina naitwa Fatuma Aliheri na kaa Kidoti. Tupo katika kikundi chetu hichi cha Mwanzo Mgumu, tunajishughulisha na maswali ya mboga mboga na ufugaji.
Mko wanachama wangapi?
Tuko wanachama 20.
Kwenye kilimo mnalima nini?
Kilimo tunalima mboga mboga.
Aina gani?
Matembele, mchicha, mabamia, vitunguu, spinach.
Na mnauza au mnakula wenyewe?
Ndio kwanza.
Ndio kwanza mnafanya. Na kwenye ufugaji?
Na kwenye ufugaji ndio tunafuga hao kuku wa kawaida.
Kienyeji. Wenye aina njano.
Afya na yenyewe imeleta mabadiliko gani?
Afya ilileta mabadiliko, ndo tayari ilikuwa mtu azali hospitali, sasa hivi kaenda azali hospitali. Ilikuwa tayari hajuje tu tukanyonyesha kama ziwa ulieke hivi sasa hivi, kumbe kile kilembo choti ukizamishe.
Na mnaona mtoto anabadilika sasa hivi?
Mtoto kabadilika siku baada ya siku. Tulikuwa hatujui kupika mboga. Maana mboga ya mchicha amekwenda koti, nilikuwa nasema kuna ipika mpaka itoke shata. Lakini naona hapa alipo kuja tu kufundisha huyu alio kwenda soma, yani kanaipika kwa dakika 15 sijui kama hivyo.
Kwa nini ulikuwa unataka shata inalegea kabisa? Kumbe madini yote yanaondoka.
Sasa kwa huku kwetu mboga kuipika kama vile kutambua mbichi hiyo.
Kwa sasa mnawaelimisha na wengine. Na hapa mama, mafunzo gani ulipewa kwenye mapishi ya mboga?
Naitwa Mtumwa Hajibaro. Nilijifunza kupika mboga ya mchicha, mboga ya matembele, wali, uji wa kunywa mtoto wa miezi sita, juisi ya boga. Mboga ya matembele nilikuwa ameshazoea nazi, lakini kule tulitia tu ila njugu. Hiyo vitu vingi tu.
Kwa hiyo kwaona mapishi ni tofauti kabisa.
Tofauti.
Sasa ukagundua nyinyi mlikuwa mnafanya nini na mmefundishwa nini?
Kama hiyo mboga anavyosema, mboga ya mchicha nilikuwa huichusha asali huyo na kama kali. Lakini sasa hivi kumbe vile simple tu, mara moja tena nzuri. Na njugu nilikuwa sijui kama inafanywa nini. Kumbe nzuri, tukafahamishwa na jinsi inavyotia nini kwenye mwili. Uji nilikuwa mwanangu humnyosha tu uji wote. Lakini kumbe kuna uji tena hata si wa gharama, maana alikuwa ameule huo na labda kumbe vile wa simple tukawaida.
Kwa hiyo mnaona sasa na watoto afya zao zinakuwa
sana afya nzuri.
Kwa unawaambia wengine wale ambao bado lazima tembele wale tetu ila nazi.
Ah, wasifanye.
Wafanyeje sasa?
Wahe, lisichemshwe sana, wala halitakima nazi kama hivyo, maana tuliambiwa kuna mboga tamu na mboga afya. Kwa hiyo ile tulikuwa wasipike ile mboga tamu.
Apike mboga?
Mboga afya.
Shukrani sana wana kikundi cha Mwanzo Mgumu. Na sasa basi ni mashinani, na leo tuko nchini Rwanda kusikia kauli ya mwanafunzi wa kike ambaye anaishi na ulemavu akipata msaada kutoka shirika la maendeleo la Umoja Mataifa UNDP, akisema haki za watu wenye ulemavu ni haki za binadamu.
Kwa sababu wazazi wangu walinifunza kwamba hamna kitu kisichowezekana, na kwa kuwa chuo kikuu ninachosoma walinikubali jinsi nilivyo. Kitu kikubwa ni jambo gani unaweza kufanya na jamii inaweza kufanya nini.
Shukrani sana UNDP Rwanda kwa kuwapatia watu wenye ulemavu nafasi katika jamii. Hata kama kuna wingu limetanda. Naam, basi hadi hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi tukutane kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tun.org/sw. Shukrani kwa watu walioandaa. Mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka Umoja Mataifa. Na usiguze macho mdomo hata na mapua.